Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmen hökümeti global koronavirus pandemiýasynyň arasynda giriden karantin çäklendirmelerini aradan aýyrýar. Ýurdun içinde bir ýyllyk ara kesmeden soň demir ýol we awtobus hyzmatlary dikeldiler, mehmanxanalar mehmanlary kabul edip başlaýar we ilatyň hereketine girdilen käbir gadagançylyklary ýatyrylýar. Ýurdun çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän hökümet nä geçen ýyl giriden berk çäklendirmeleriniň sebäbini ne de olaryň indi ýatyrylmagynyň sebäbini resmi taýdan düşündürýär. Bu aralykda ýurtda COVID-19 alamatly keseliň ýaýbanlanmagy ýene de güýçlenýär. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, Awada milli tiýahatçylyk zoologundaky mehmanxanalar 1 apreldan başlap mehmanlary kabul edip başlaýar. Mehmanxanada ýerleşmek üçin diňe ýaşaýan ýeriňden alynan COVID-19 testiň negatiwligi baradaky resmi nama talap edilýär. Şol wagtda mehmanxanalardaky nirhler ortaça 35% ýokarlanypdyr. Türkmenistanyň resmi edaralarynyň web sahypalarynda mehmanxanalaryň işiniň täzeden başlanmagy barada maglumat ýerleşdirilmändir. Azatlyk Radiosu Döwlet Siýahatçylyk Komitetiniň we Awada Milli Siýahat Zoology boýunça komitetiň wekillerinden resmi maglumat almagy tinanşar. Şeýle de Azatlyk habarçylary ýurdun içinde raýatlaryň hereket etmegi üçin talap edilýän käbir resmi namalaryň ýatyrylýandygy barada habar berýärler. Hususan da içerki uçarlara minmek üçin indi diňe COVID-19 keseliniň ýokdugy barada spravka talap edilýär. Azatlyk habarçysynyň belleşi ýaly zerur şahadatnamalaryň adalmagy ýylat üçin uly yengillik bolupdyr. Häzirki wagtda COVID-19 keseli boýunça testiň negatiwligi baradaky spravkany görkezip, içerki uçara bilet satyn alyp bolýar. Testiň bahasy 102 manada durýar. Mundan öň ýurdun içinde tiýahat etmek üçin raýatlardan öýkün barlygyndan narkologiýa, ruhy keseller we inçe kesel boýunça hassahanalardan saglyk kepilnamasy, şeýle de yerli polisiýadan spravka talap edilýärdi. Resmi namalar madda çykdyjylary talap edýärdi we olaryň 72 sagatdan 14 güne çenli çäkli wagt möhleti bardy. Üstesine geçen gözde girdilen düzgüne görä raýatlar tiýahatyň zerurlygyny düşündirýän düýpli sebäp görkezmäge mezbur edilipdi. Tiýahaty esas hökmünde iş sağlık ve yakın adamın ölümü yali sebepler yürüyte dörülen komisyalar tarafından kabul edilirdi. Indi çäklendirmeleri ýatyrýan Türkmen hökümeti ýurtda koronavirus bilen keselen ýekeje de adamy hasaba almanlygyny aýdýan hem bolsalar ýylaty koronavirusa garşy wagtyny etmek hem karantin zorluklaryny giňeltmek we täzelerini döretmek ýaly çäreleri görýär. Şol buraktyň özünde de Türkmenistanyň hökümeti COVID-19 alamatlary bilen ýüze çykýan keselin ýaýbanlanmagyny görmezligi salýar we resmi hasaba almagy howlukmaýar. Azatlygyň Lewapdaky habarçylary Häzir welaýaty keselin täzeden ýaýranlygyny habar berdiler. Olur keselläniläriň we ölenleriň arasynda saglyk işgärleriniň de bardygyny aýdýarlar. Hususan da Farapda 40 ýaşly laboratoriýa şepagat uýutunyň we 55 ýaşly Lukmanyň şeýle hem ýerli karantin zoologunda işlän bir Lukmanyň ölenligini habar berýärler. Azatlygyň çeşmelerine görä regionda adamdan 5 saglyk işgärinde koronavirusyň Britan ştamyny meňzeş görnüşi tapylypdyr. Bu kesel çağlaryň arasynda hem ýaýraýar. Şunyň bilen baglykda Sowet häkimetleri ýene de banket zallaryny ýapyp başladylar. 26 martdan beri polisiýa ulaglarda maska giýmegiň tertibine gözekçiligi ýene güýçlendirdi. Yerli imamlar ilaty aprel ayında orada aýynda köpçülikleýin ýygnanşyklardan saklanmagy çağıryar. Bu arada yerli habarçylarymyz hem çeşmeler aýdýar. Olaryň söýlerine görä lukmandary henizem COVID-19 keselini agzamak we diagnoz goýmak gadagan edilýär. Şol biraktyň özünde de sport ýarışlarynyň geçirilmegi dowam etdirilýär. Bu ýagdaýlar barada Lewap welaýatynyň häkimetleri resmi kommentary bermeýärler. Türkmenistan karantin çäklendirmelerini mart ayının başında bölüklüğün yenileştirip başlaptı. Kafeler, barlar, restoranlar, sevda merkezleri ve banket zalları gaytadan açılıptı. Aşgabat bilen Türkmenabadyň arasyndaky demir ýol gatnawy şeýle hem Aşgabat bilen Daşogulyň arasyndaky awtobus gatnawy synag tertibinde ýola goýulupdy. Bu aralykda demir ýol ulaglary boýunça döwlet gullugy synag tertibindäki demir ýol gatnawynyň ýene bir näçe uwurlardan dikeldilýändigini habar berdi. Türkmenistanyň demir ýollary 2021-nji ýylyň 1 aprelinden başlap Aşgabat Mary Türkmenabad hepdelik synag otly gatnawlarynyň çarşenbe we anly günleri, penşenbe we şenbe günleri Түркмен Абад мэры Ашхабад, экшембе күнләре Ашхабадта ашыгыз бая душенбе күнләре дә ашыгыз Ашхабад аралыгында юлы куелҗагын хәбәр бирәр. Бәйлек тибетләре дигешле чәкләндермәләр 2021 елның 15 апреленә чәнле узалдылар. Карарсыз нешер Түркменстанның хроникасы 1 апрельдән Ашхабадта ашыгыз Ашхабад, Ашхабад мэры Ашхабад шәһәре һәм Ашхабад Түркмен баш Ашхабад урлары буенча автобус катнавының тәдәдән башланганлыгын хәбәр бирәр. Нешер Түркмен автотранспорт кулуына салгыланып, шәһәр ары автобус катнавының бәйлеке чәкләндермәләренең 15 апрельдә чәнле узалдылганлыгын билдерә. Түркменстанның мәдәният министрлыгы 1 апрельдән театр мәүсүменең сыйнык тәртипте ачылачагын яңа якында хәбәр бирде. Дәшәр йорт дипломатик вәкилханалары булса, үз йортларының раятларын Түркменстаннан чыгармагы дәвам иттерәләр. 31 мартта Орсиятың SED авиакомпаниясының 8536 рейсы белән 173 адам Түркменабаттан Москва учыптыр. Түркменстанның хроникасы нәшерінің белеші алы, соңғы бір хептәнің ішінде олан бұй күнгі рейс коронавирус пандемиясы себепле түркмен серкетлері япылан соң Түркменстанның Орсияда еолықчылыр әкеден 10-ші ұчар болып тұрып.